Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin from Central Coast, Rocky Antonio. Magandang umaga sa'yo, Rocky.
Good morning, Annalyn.
Yes, kumusta ang pagsisimula balik eskwela ng mga bata?
Oo nga, busy na naman sa hatid at sundo at pag-prepare ng baon.
Yan, at yan ang mismong pag-uusapan natin. Alam ko na nitong pandemic, medyo naging on and off ang pagpasok ng mga bata sa eskwelahan, Rocky. Ano? During the pandemic, ano yung naging challenge sa'yo in terms of yung pagpasok ng mga bata? Lalo nung kasagsagan ng outbreak or yung unang sargo ng COVID-19 cases sa New South Wales, ano? Paano mo paninaliwanag sa kanila na, okay, hindi kayo papasok ngayong araw na to kasi may restrictions?
Sinabi ko lang na medyo kailangan sa bahay muna ang lahat ng tao, may lockdown. Tapos yung school, may papadadala lang ng mga online activities na pwede namin gawin sa bahay. So, sabi ko, it's better to stay home for the meantime, and yung payo din ng government is to stay at home. And yun, para ingat sa virus, hindi na kumalat pa. So parang sabi ko, we're just doing our part para makatulong sa hindi pag-spread ng coronavirus.
Okay. At ikaw ay may 2 boys. Can you tell us ilang taon na sila?
Bali, yung panganay ko, he's in year 9 ngayong pagpasok. Yung pangalawa ko, yung bunso, is in year 1.
Oh, wow. Yeah, okay, medyo malayo yung gap, ano? During the lockdown, mahirap ba? Or during the homeschooling, sabihin natin, ano, yung they do their schooling sa bahay, mahirap ba tuwing magpapakain ka na for lunch or for morning tea? Kasi nasa bahay lang sila.
Oo, kasi kailangan may food ka lagi sa pantry and sa fridge. Tapos you have fruits and bread. Kasi maya-maya, kumakain sila at naghahanap ng food and nagsusnack. Hindi katulad pag nasa school, kung ano yung nasa lunchbox nila, yun yung kakainin nila, di ba? Pero pag sa bahay, parang maya-maya, kain ng kain. Lalo na pag boys, malaki talaga yung appetite nila for food. Mm-hmm. So, meron ako lagi nakastock sa pantry ng mga bread and fruits and extra food like mga yung mga breaded chicken, yun, yung mga madaling i-prepare for snacks. And for lunch, madali din like pasta, yung mga madaling gawin.
Oo. Kumbaga, iba siya sa school, ano? Kasi pag sa school, limited lang. Kunwari, 20 minutes lang yung morning tea or yung lunch time or 30 minutes lang. Tapos afternoon tea naman. Sa bahay, kahit anong oras, pwede silang humingi ng pagkain.
Habang nagagawa ng work, kumakain din.
Oo.
Parang never-ending kain.
Ngayon na medyo nag... kumbaga medyo bumalik na sa dati, ano, yung pagpasok ng mga bata kung saan sa school na talaga sila at more normalized na yung pag-aaral ng mga bata. How do you usually prepare para sa lunch boxes nila? Dahil you have 2 boys, so mahirap ito, dapat mabubusog mo sila.
Yung panganay ko, gusto niya medyo heavy na kasi malaki na siya, diba, binata na. So more on rice tapos or kaya pasta, tapos minsan sandwich niya dalawa, hindi lang isa. Dati pwedeng isang sandwich lang, pero ngayon kailangan dalawa na. Or kaya binibigyan ko rin siya ng extra money para kung gusto niya pa ng food or gutom pa siya by afternoon, he can buy whatever he wants sa canteen. Tapos with my little one, one sandwich is okay with him. Tapos isang snack na biscuit or rice crackers, and then fruit for a fruit break. And water, of course. They always have their water. I don't let them bring juice or whatever. Yung mga sweet ones, more on water lang.
Okay, that's very healthy, diba?
Oo.
Nabanggit mo yung extra money. Pag sinabing extra money, meron bang limit yung extra money na binibigay mo in terms of pagbili ng extra food?
Yes. Kadalasan pang extra lang niya kasi may baon na siya, di ba? So, binibigyan ko siya ng around $5 to $10. So, if he wants like a scroll for $2.50, meron pa rin matitira for the rest of the week. So, yun. Ang limit ko is around $10 for sa isang week. Pero hindi naman niya naubos, umaabot pa rin the following week.
That's so, nice. Marunong magtipid.
Yes.
Oh, at saka kung may baon na, kumbaga pag talagang sobrang gutom lang siguro, no?
Oo, kasi may baon na siya eh. So, pang extra lang yung money.
Oo. Pagdating naman sa budgeting, Rocky, do yes. you usually buy on a weekly basis o midweek bibili ka ulit mag-replenish ka ng iyong pantry?
Ng pantry. Usually, I try to just buy on a weekend and dapat good for the whole week na yon. Pero sometimes medyo nakakapos, lumalabas pa ako ng Thursday or ng Thursday. Pero ano na yon, parang
konti na lang.
Oo, konti na lang. Pero hindi siya madalas. Kumbaga, yung pinili ko ng weekend, usually good for the whole week. Minsan lang yung naglumalabas pa ako to buy on the midweek.
Mm-mm. On a weekly basis, magkano yung allotted budget mo for your two boys? For their baon sa school?
For their baon, I think siguro mga $20 pwede na. Kasi diba, usually sandwiches lang sila and wraps. So, tumatagal naman minsan one loaf of bread for the whole week or one loaf of bread and a pack of wraps. Tapos, just make it using maybe bacon, ham. I just add bacon, ham, tapos mga avocado, spinach. So, I think $20 to $25
for each.
Baon nila. Oo, for each. For each, pwede.
Mm-mm-mm.
Or pwede rin kasha din na para sa kanilang dalawa yun mga up to $30. Kasi diba, a pack of ham is already like $4.
Oo.
Oh, tapos a loaf of sandwich is $4. So, tapos interchange mo siya with a wrap and then buy some snacks like rice crackers, which is around $2.50. And then the fruits, around $2 for a pack like apple. Then medyo papalit-palitan mo lang siya, palitan mo ng grapes or strawberries or whatever you have.
Mm-hmm.
So I think maximum na $30. For a week, I think so. Hindi ko siya na-compute ng ano, pero I think pwede
mga
na yung
$30.
For their baon. Yes.
Specific naman tayo sa lunchbox. So, nabanggit mo kanina dun sa panganay, more on rice na, no? Or pasta, heavy na talaga yung lunch niya. Paano mo na-alternate na, okay, for Monday, ito yung baon mo. Do you consult with him na, what do you want for this week?
Yes, usually I ask him, pag hapon, magreklamo yan, I'm still hungry. So
kulang baon ko.
Oo, so kulang. So, what do you want for tomorrow? You prefer rice or pasta or sandwich or two sandwiches like that. So, tinatanong ko siya para alam ko kinabukasan kung anong i-prepare ko for him. Tapos minsan yung ulam din namin ng gabi, kung gusto niya, kung tight niya yung kinain namin, I save some for him para ibaon niya kinabukasan. And then I put it in yung mga thermos, yung thermal containers to keep them warm. Yes, keep it warm.
Mahalaga ba yun, yung pag-consult with your children in terms of kung anong ilalagay mo sa lunchbox nila?
Yes, kasi gusto mo mauubos sila by the end of the day tapos wala silang inuuwi, di ba, na excess. So, kaya ako, I see to it na I ask them para at least alam ko na gusto nila yung kinakain nila and nauubos din, walang tira.
Mm-mm. Yes. Dahil parehong boys ang iyong chikiting, do you compare with your friends na may mga girls lang yung mga anak or girls and boys yung mga anak?
Yeah, minsan nagtatanong din ako sa kanila kung anong binabaon ng mga girls, kung nauubos ba ng girls yung baon nila or kung same amount ba yung binibigay nila for their girls and boys. So parang nagko-consult din, nag-ask din, nagko-compare kung ano yung mga binibigay nila sa mga anak nila.
Okay. Dahil nga, nasa year 9 na, high school lang iyong panganak sa atin na ngayon pa lang papasok ang kanilang mga anak at medyo challenge sila in terms of preparing for their kids' lunchboxes. Ano yung tips or advice na mabibigay mo sa mga moms?
Ang advice ko is to always prepare a balanced lunchbox. Like you have veggies, fruits, and protein or yung carbs like yung mga sandwiches and pasta. And then, see to it na hindi naman sobra sobra-sobra rin yung binabaon ng bata. Kasi makikita mo pag uwi, kung marami pa rin natitira, I think kailangan mo i-adjust kung ilan lang yung ibabaon mo sa kanya. And tatanungin mo rin yung kid mo kung ano yung preference nila with baon. Gusto pa nila sandwiches or wraps or chicken lang, chicken strips, like that. Kumbaga pipigyan mo sila ng choices din para hindi ka rin mahihirapan kung ano yung papabaan mo sa kanila. Tapos, ano pa bang pwede kong tips? Make sure na no, huwag masyado yung